جلد ششم بهار الانوار دست صفحه 131. اردا به جریانی وارد آورد که این شابا من الانصار کان یاتی عبدالله ابن عباس. عبدالله ابن عباس مفسرین قرآن نند و شاگرد علی ابن ابی طالب علیه السلام بی زبان انصاردن همیشه جلردی عبدالله ابن عباسن خدمت نه و کان یکرمو. عبدالله ابن عباس بسیار بود زبان احترام لردی. فقال له دیدلر عبدالله ابن عباس یا عبدالله ابن عباس هازا شاب بنسو و به زبان بدکاره دی تعجب دی سنن و بدکاره زبانه با انداز احترام تجلیل تجریم. دیدی نیش شده ازا کانت اللی وقتی جده وارد اولی وارد اولی قبرستانه یونبش ها باللیالی قبرلرین نبشلی جده وقتنده اکثر زبانسوز دقت الون که سیزه نه اخیم نه دیم یول گریون قارداش. اگر همان عوانده یول گریدوز مقصد مشخصدید چاتacaqsız. Amma cah yeriyəsən, cah yatasan olmasın ha. Bir yolluğa gedəş, yola düşüb gedəsən. Gedəsən. Abdullah ibn Abbas buyurdu, vaxtı ki o qəbristana gecə çıxıb gedək, o vaxt mənə xəbər verin. Bir gecələr ki bu cavan evindən çıxdı qəbristana gedəydi, عبدالله ابن عباس خبر وردیلر. عبدالله ابن عباس دا بو جوانن دالسیجان چیختی گلدی وارد اولدی قبرستانه و وقف فی ناحیتن ینظرو الی فعل هازه شاب. بیر گوشه‌ده دایاندی باخیدی که گوره بو جوان نه ایشه باخی قبرستانده نه ایشه باخی. گوردی وارد اولدی قبرلرین آراسی ایلا حرکت الدی یول یریدی گلدی وارد اولدی بی دنه قبره که قد حفره وارد اولدی بی قبره که قباغدان قازلیب دی آماده دی. ثم استجع فی اللحد بعد بزن قویدی تفراغا قبرده یادی و ناداد اعلا صوتهی جردی قبردن بو زبانون سسی اجلدی یا ویهی ازا دخلت لحدی وای بر من وقتی که قبرمه وارد اللام و نتغت الارض من تهدی او زمانی که یر تسلمه جلر دیر آی فلانی کنتو ابغض شم انت علا زهری و الانه قد سرت فی بطنی سن منم üstümde yol yeriydin منی خشمه getirip غضبناک الیدن معصیت الیدن یر اللهون ملکیدی اللهون ملکینده منی خشمناک الیدن الانه قد سرت فی بطنی ایندی جلی سن من ایلن هماغو شلسن لا مرحبن لکه ولا اهلن خوش گلمیب سن. جوان نداوری روایت ورمزدو اگر انسان مومن دنیادن گره او انسانی که همراهی الیب دی اهل بیت علیهم السلام نن یول یریب وقتی بو انسان مومنی قبره قویرلر یردن سس گلر یردن سس گلر مرحبا بکه اهلا لک خوش آمدی خوش آمدی üstümde قدم قویدن افتخار ایدن اندی جلبسن من الان مونس olmağa من الان همدم olmağa. و اگر انسان دا معصیت الاسه بونن خلافنده دیگه دی گردم بو زبان او جور دی اوندن دی ویهی ازا نظرت الال انبیاء وقوفن و الال ملائشت صفوفن ولوسن سند زبان قیامت بر قبارد جناه لیسن او قیامتی که پیغمبرر سب برد دانازایدار اونده پیغمبرن قیافسن نجور بخاطخسن اونده علی ابن ابی طالبن قیافسن نجور بخاطخسن اوی که جناهوی جوری اوی که بیلی پرده یخدی ویهی ویهی اینا اذا نظر تو الال انبیا وقوفن و الال ملائکتی سقوف صفوفن بعد فریاد ری من یستن گزومی چی منی نزاد فرده و من یدیرونی من عذاب نار چی من عذاب زهنم نم سخلی اداخ اسیت من لیس به اهلم ان یوسا او خداوندن قباغنده معصیت الامشم که اهل بود چی اونون قباغنده سجده اولاسم نه این که معصیت الیسم هر نمنه اونون طرفنن زاریدی از نیمتلرین جدیم قباغنده دایاندم جناه الادیم ondan bu cümlələri deydi və yəpçi şiddətlə ağlaydı. Qəbrdən çıxanda Abdullah ibn Abbas səlin atdı məanəqə elədi. Dedi, barəkəllah, barəkəllah, ni'mən nəbbaş, ni'mən nəbbaş, nə gözəl qəbri nəpş eləyənsən sən, ma əmbəşəkəli zunubu vəl qətaya, nə gözəl qəbristanı vücudunda günahları nəpş eləyib atıysan sülə. Gerek günahları nəbş eləyib atasan çölə, bir şəkli nuranı tapasan, ondan onlarla məiyyət tapasan. Mən yut'i illəhə və rəsulə, fə ulaikə məəlləzinə ən əməlləhu aleyhim minən nəbiyyinə və şühədai və siddiqinə və salihin və həsunə ulaikə rəfiqə əgər sən aləmi günahdan çıxdın itaəti xudavəndidə dayandın itaəti peyğəmbərdə dayandın və hol qəlbi qoymadın şeytan üçə اگر قلبی فرودگاه ملائکت الله قرار بردین او زمان انسان سن انسان جلرسن او کسلرنم داینرسن که ان عمل الله علیهم الله اولارا نعمت ولایت بریبدو شهدا انبیا صدیقین صالحین و حسن اولائک رفیقا نه جزل دوست و شهیدنم رفیق الاسلام